Кыргызстанда саат 6, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 16 февраль күнгө бейшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Тажикстандын Толу Бадахшан автономия облусунда кар көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду.
Үйдүн ээси базарга барып кайтып келсе эле үйдө жок, үйдү кар басып эрте менен басып калыптыр. Теги неме менен 9 киши да, мен айткандай эле дагы үчөө табылбай жатты деген сөз болуп жатат.
Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранынын сөөгү чүйдүн Ленин айылында жерге берилди.
Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Туулган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен, бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди.
Ал арада Кембирабад иши боюнча кармалгандардын бөгөт чарасы бүгүн дагы кароолунду. Алдыда ушул жана башка баяндарды уга аласыз, бизден алыстабаңыз. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия жана Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 41 000 ашты. Бул аймактарда миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Жер тирүүдөн жабыркан аймактарда ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган, таза суу тартыш. Согуштун жакшылыктан карын тарткан Сирияда кырдаал өтө кооптуу. Улуттар Уюмунун калыпты жайгаштыруу корунун аймактык өкүлү Лейла Бейкер Сириядагы аялдардын абалы аянычтуу экенин билдирди.
Сирияда 130-140
миң төрөт курагындагы аял бар. Алар дары дармекке, медициналык кароого жана зорлук зомбулуктан коргоого муктаж. Алардын ичинде 40 миңге чугулу кош бойлуу. Алдыдагы апталарда көз жарат, көп ооруканалар, төрөт жайлары талкаланды же таптакыр шарты жок. Эң зарыл дары дармек, медициналык каражаттар жетишпейт, деди өкүл. Жетирил болгон аймактардан ирала куткаруучулар тобу кете баштаганы кабарланууда. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азаярын белгилешет. Бирок 220 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Сирияда калган кыргызстандык балдар жана аялдар алып келинди. Айкөл гуманитардык миссиянын алкагында Сириянын Чыр-Чатак болуп жаткан аймагынан Кыргызстандын жарандары алып келинди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бүгүн 16 февралда кабарлады. Маалыматка караганда 18 аял жана 41 бала атайын борт менен Кыргызстанга бүгүн эртең менен алып келинген. Аларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү коштоп келишти. Сириядан кыргызстандарды алып келүүгө Кыргызстандын тийиштүү мекемелеринен сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун балдар кору жана эл аралык кызыл чырым комитети көмөк көрсөткөн. Алып келинген балдар керектүү жарандарды көрсөтүү үчүн реабилитациялык борборго жайгаштырылат. Кыргызстан буга чейин Ирактагы качкындар лагеринин мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы 2021 жылдын мартында алып келген. Алып келген учурда алардын эң кичүүсү 3 жашта, улуусу 18 болчу. 37 Иракта, Сирияда жана Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономия облусунун борбору Харок шаарында кар көчкү алдында калгандар арасында мургапты кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду. Озодо радиосу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн алган тизмедеги 25 адамдын арасынан кеминде мургаптык 6 кишинин аты жөнү кыргызча жазылганын көрүүгө болот. 7-чи мургаптык тургундун тек жайы азырынча тактала элек. Маалыматтарга караганда кырсыкта жараат алгандар дайыны чыкпай жаткандар дагы бар. Буга чейин Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар кар көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар бар экенин билдиришкен. Харокто шаршембиде эртең мененки саат 14 чамасында кар көчкү жүрүп бир канча үйдү басып калган, учурда куткаруу иштери уланууда. Тажик президенти Эмомали Рахмон апаатта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Бишкектин 1-чи райондук соту Кемпирабад иши боюнча камалгандардын бөгөт чароосун кароону улантты. Бүгүн 16 февралда Бишкектин 1-чи райондук сотунда ушул ишке катышы бар деп кармалган 13 кишинин бөгөт чарасы каралып жатат. Аталган соттун чечиминен журналист Айданбек Ахматов жана блогер Атай Бейшенбек 20 апрелге чейин камакта калды. Кечээ райондук соттун чечиминен 11 адам 20 апрелге чейин тергөө абагында калтырылган, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Нурлан Асанбеков жана жарандык активист Орозай Нарматованын үй камагындагы 2 айга узартылган. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугундук деп атап келген. келишет. Кибератичине байланыштуу убакта турган саясатчы Асия Сасыкбаева өзүнө дагы кошумча кылмыш козголгону тууралуу укканын билдирди. Экс депутат бирок анын мазмуну менен тааныш электегин азыркы соттук отурумду жашыруун өткөргөн негиз жок экенин айтты.
Жашын сыр болушу мүмкүн эмес. Бүт эле ачык болчу, жолугушуулар ачык болчу, иштелген сөзүбүздүн баары ачык. Эмнеси жашыруулду? Экспертиза менен тааныштык. Ал жерде да башаламан. Биринчи экспертизасы, экинчи экспертизасынан айырмаланат. Ал жерде бүт эле камтыйбы?
Ички иштер министрлиги Сасыкбаеванын айткандарын азырынча комментарий бере элек. Орус армиясы Украинанын аймактарын ракета менен аткылады. Бейшембиге караган түнү орус армиясы Украинанын аймагын ракета жана дрондор менен аткылап, Украинанын абадан коргонуу системасы ишке киргенин Киев бүгүн билдирди. Ага ылайык, орус армиясы жалпы саны 32 жолу абадан жана деңизден ракета атканын, украиндер алардын 16-сын атып түшүргөн. Украин президентинин администрациясынын башчысы Андрей Ермак өлкөнүн түндүк жана батышын, ошондой эле борбордук Днепропетровск менен Кировоград аймактарына сокку тийгенин айтты. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат айтыла элек. Украин президенти Владимир Зеленский армиясына курал жарак берүүнү тездетүүнү сурап жатат. Ушул жазда Украина жеңишке бет алганын сезишибиз керек. Ал коргонуу күчтөрүбүздүн даярдыгына, өлкөнү курал жарак менен жабдууга, согуштагы биздин стратегиялык демилгелерге барып такалат. Орусияга демилгени колдон жулдуруп ийбешибиз керек, деди Зеленский. 16 февралда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Украина армиясы 15 конушка койгон орустардын чабуулдарынын мизин кайтарганын жарыялады. 15 январдагы чабуулда Донецк облусунун 6 тургуну набыт болуп, 13 киши жардар болгонун губернатор Павел Кириленко Телеграм каналына жазды. Орусиянын аскердик күчтөрү болсо Украинанын чыгышындагы Луганский аймагында Украина армиясынын коргонуусун бузуп киргенин шаршембиде билдирди.
Рахмат, сиз Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Андан тышкары биздин Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, маалыматты учурунда бейтарап алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 16-19 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунун айрым чакырымдарында Түбө ашуу, Долоон, Өтмөк, Талдык, Көк бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Алабуга, Канышкыя, Красная, Горка, Акташ, Мырзаке, Каракулжа, Алайкоо, Казарман, Актал, Чат, Арал, Минкош, Сарыташ, Дароот, Коргон, Карамык автоунаа жолунда кара көчкү жана кар күрткүсү өтүшүүсү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 17 февралда көпчүлүк аймактарында жаан кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан катуу жаашы ыктымал. Күндүз Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 4-9, Талас жергесинде түнкүсүн -4 + 1 чейин көтөрүлсө, күндүз 2-7 градус болот. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4 + 1 чейин, күндүз 3 градустан 8 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн -3 - -8, күндүз -4-1 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -9 - -14, күндүз -4-9 градуска чейин болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен кар, күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Абанын түнкү температурасы 2 градуска чейин суук болсо, күндүзгө температура 6-8 градуска чейин жетет. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарында кара көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду. Азоды радиосу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн алган тизмеден кеминде мургаптык 11 кишинин аты жөнү кыргызча экенин көрүүгө болот. Дагы 2 мургаптык тургундун тек жай азырынча тактала элек. Маалыматтарга караганда кырсыкта жараат алгандар, дайыны чыкпай жаткандар дагы бар. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Тоолуу Бадахшандагы жергиликтүү бийлик 16 февралда Хароктуу кар көчкүдө набыт кеткен 27 кишиден турган тизмени жарыялады. Алардын арасынан 11 адам мургаптан болору көрсөтүлгөн жана 9 адамдын аты-жөнү кыргызча жазылып, дагы экөөнүн тег жайы тактала электиги белгиленген. Мунун алдында Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар кар көчкү алдында калгандар арасында мургапты кыргыздар дагы бар экенин айтып чыгышкан. Алардын бири жолдош Тойчубековдун Азаттыкка билдиришинче, кеминде 9 мургапты кыргыз мерт болгону тууралуу кабар келген. Көчкү алдында калгандар арасында жаш балдар болгону дагы айтылган.
Үйдүн ээси базарга барып кайтып келсе эле үйдө жок, үйдү кар басып эрте менен басып калыптыр да. Теги неме менен 9 киши да, мен айткандай эле дагы үчөө табылбай жатыптыр деген сөз болуп жатат. Бул дагы келип жатыптыр, кыйла катуу болсо керек.
Маалыматтарга караганда Хароктогу Носири Хисраф көчөсүндөгү 10 үйдү кар көчкү баскан. Учурда дайыны чыкпай жаткандарды издөө, куткаруу жана кырсыктын кесепетин жоюу иштери уланууда. Мургаптан Кыргызстанга көчүп келген Өскөнбай Бердибаевдин айтымында мерт болгондор арасында студенттер, Харокто иштеп жүргөндөр, ооруканага келгендер бар деген маалымат келген.
Эки тоонун ортосу да, эки тоонун ортосу дарыягы өтөт. Анан баягы аскы эме тоонун ортосунда бир дарада капчыга баягы кар көп түшкөндүктөн ошол көчкү жүрүп кеткен. Ал эки тоонун ортосунда өтө тар жер. Буга чейин көчкүнү билбейм, бирок сел болгон, кайсы бир жерде сел болуп үйлөр кулап бир эме болгон. Анан бирок анда кыргыздар жок болгон да. Кыргыздар көп, студенттер бар. Анан аялдар иштешет, баягы ашканаларда иштешет, идиш жууп. Ошондой баягы мургаптан эми бийик тоолорда ооругандар көп барышат, ал жака барып жашайт. Давление болгондор мургапта жашай албагандар азыр эми бул жака келип жашай албайт да, чек ара жабык. Анан Харокко барып жашап аткандар да бар деп мен уктам да. Студенттер анан больницага көрүнүп баргандар, өздөрүнүн баягы документ кагаз иштери менен баргандар бар. Эми центрде, областтын центри болгондуктан эми райондон көп барышат.
Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, аймакта соңку бир суткада 10 жерде көчкү түшкөн жана мындан улам айрым жолдор учурда жабык турат. Тажик президенти Эмомали Рахмон кырсыкта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле кырсыктын кесепетин жоюуга байланыштуу тиешелүү министрлик мекемелердин өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүүнү тапшырды. Айрым бир маалыматтарга караганда мургапта 15 000 адам жашайт жана алардын басымдуу бөлүгүн этникалык кыргыздар түзөт. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Саясий темалардан. Жогорку кеңеште 2 күндөн бери Конституциянын 44-чү беренесинин аткарылышы боюнча маселе көтөрүлүүдө. Айрым депутаттар бийлик баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талапты аткарбай жатканын айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылды. Мунун алдында министрлер кабинети бул беренени чечмелеп берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылган. Конституциядагы талаш жараткан талап тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
16 февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы каралып жатканда депутат Адахан Мадумаров Конституциянын аткарылышы боюнча маселе көтөрдү. Ал баш мыйзамда пенсия, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деп жазылганын, бирок өкмөт аны аткарбай жатканын сындады.
Мен өткөндө эле айттым эле, өкмөттүн отчетун берип атканда Конституциянын 44-чү беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп. Силер көтөрдүк, көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты, 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр, милдеттүүсүңөр, ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар көтөрөбүз деген азаматтар турат. Бергиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай.
13 февралда Конституциялык соттун басым сөз кызматы Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү жөнүндө министрлер кабинетинин сунуштамасы өндүрүшкө алынганын билдирген. Парламенттин 16 февралдагы жыйынында премьер-министр Акылбек Жапаров депутат Адахан Мадумаровго жооп берди.
Адахан ким салмайчы? Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат.
Туура.
Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америка дагы жок, Япониядагы дагы жок бүгүнкү күнү. Так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп Конституциялык сотко кайрылды.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму азыр 6 800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1 200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022-жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7 178 сом деп белгиленгенин кабарлаган. Өкмөт былтыр пенсия 90% чейин көтөрүлгөнүн, ал эми айлык акылар 150% 200% чейин жогорулаганын билдирүүдө. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен телөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. Ал ар бир квартал сайын эсептелип турат. Конституциянын 44-чү беренесине байланыштуу маселе жогорку кеңештин 15-февралдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Депутат Дастанбек Жумабеков бул маселе боюнча министрлер кабинетинин конституциялык сотко кайрылышын сынга алган.
Билбейм, бул кандай себептен берилди, бирок уятыраак иш болуп калды да. Баш мыйзамга жазылды, конституцияга аткарылыш керек.
2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны өзгөртүп, ага жогоруда сөз болуп жаткан берене киргизилген. Баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, дал ушул пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлган. Анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирди. Толук президенттик башкарууга алып келген баш мыйзам оппозициянын юристтер коомчулугунун санына кабылган. Конституциялык кеңеш менен төрагасы, президенттин кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашев талкууга түшкөн берене тууралуу мындай деди.
Ошол убакта элдин талабы болгон. Анан биз эл дугабыз да. Ар бир адам эмес, мындай айрымдар эмес. Ошол элдин талабы боюнча кирген.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоорду киргизүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет. Юрист Эржан Кайыпов конституцияга социалдык төлөмдөргө байланыштуу берене убагында популисттик чакырыктар менен эле кошулуп калганын айтып, буларга токтолду.
Конституцияны башкы мыйзамды иштеп чыгуу чоң мөөнөттү, анан адистердин, эксперттердин, коомдун биргелешкен бир ишин талап кылган да, бирок шашылыш түрдө ошол 1-2 айда жазылган конституциянын кесепети көк болот, кийин дагы чыгып турат. Эми конституциялык сот конституцияны өзүн туура эмес деп чыгара албайт да. Конституциялык сот конституцияны жокко чыгара албайт.
Жогорку кеңештин 16-февралдагы жыйынында негизги министрлер кабинетинин жазгы талаш иштерине даярдыгы каралды. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өкмөттүк саат учурунда айдап себиштери үчүн үрөн менен камсыз кылуу 86%, күйүүчү май менен 100% даяр экенин айтты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды уксак, 10 күн мурун Түркия менен Сирияда болгон зилзалада өлгөндөрдүн саны 41 000 ашты. Сирияда калган кыргызстандык балдар жана аялдар Кыргызстанга алып келинди. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусундагы кар көчкү алдында калгандар арасында мургаптык кыргыздар бар экени белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту Кембир абат иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын кароону улантты. Ал арада орус армиясы Украинанын аймактарын ракета менен аткалады. Жогорку кеңеште өкмөттүк саатта Адакан Мадумаров министрлер кабинетинин пенсия социалдык төлөмдөргө байланыштуу баш мыйзамдагы берене боюнча конституциялык сотко кайрылганын сынга алды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чектеорг сайтында. Кенен баяндар менен улантсак, коомчулукта кембир абат иши деп таанылган жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен камакта отургандардын бөгөт чарасын кароо бүгүн дагы уланды. Анда айыпталып жаткандарга жаңы кылмыш ачкан дагы белгилүү болду. Бул соттук процесстерге байкоо салган кесиптешим Токтосун Шамбетов азыр бүгүнкү отурумда тууралуу студиядан түз эфирде айтып берет. Токтосун,
саламатсыздарбы? Жалпы жолунан баарына белгилүү болгондой 30 жакын саясатчы, активист, укук коргоочулар кармалган. Бул иш боюнча кечээ 13 бөгөт чара каралып, алардын 2 үй камагы узартылса, калгандары 20 апрелге чейин калтырылган. Ал эми азыр саат ушул 6 өткөн убакытка чейин бүгүн 2 адамдын бөгөт чарасы каралды. Ал журналист Айдамбек Акматов жана ошондой эле Атай Бейшенбек жанындагы активист, алар дагы 20 апрелге чейин камакта калышты. Негизинен белгилүү болгондой жабык өтүп жатат соттор. Биз ал айыпталуучулар менен, шектүүлөр менен сот залына кирип баратканда гана сүйлөшүүгө мүмкүндүк болууда. Алардын бири Атай Бейшенбек, ага дагы 7 кылмыш козголуп, жалпы жолунан 11 кылмыш ишине шектелип жатканын мындайча айтып өттү.
Дагы жалпысынан кошуп 11 иштейт, 7 иште иликтеп атабыз, кесеси барбы жокпу деп. Анан 2 айга суранган тергөөчүнүн суранычын канааттандырды. Бүт эркин журналисттерди, эркин жарандык коомду кугунтуктоо да бүгүнкү бийликтин эртеңки келечеги үчүн биз азыр күрөш жүргүзүп атабыз. Анткени эртең силердин укуктарыңарды коргой турган көз карандысыз журналисттер, көз карандысыз жарандык коом институттары жок болуп калуу коркунучу бар. Ошондуктан эртең турула
Мына ушинтип кыйкырып гана үлгүрүп сот залына кирип чыгып кеткенге мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Ал эми ал жакындары менен дагы айрымдарынын мындай адвокаттары эле кирбесе, калгандарынын ушу жакындары дагы сот залына кирүүгө мүмкүнчүлүк болбой жаткан учур. Бүгүнкү күндө ушул азыр сотто бөгөт чарасы каралбай турган Ася Сасыкбаева, Рита Карасартова, Клара Сорункулова, Гүлнара Жоробаева, Перизат Суранова, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Айдынбек Акматовду каралды. Ал эми 15 Абыловтуку дагы каралып жаткан учур. Кубанычбек Кадыров, Эрлан Бекчоро жана Темир Махмудовтордун бөгөт чарасы каралат деп күтүлүүдө. Бирок ошол жерде укук коргоочулар алар дагы үй камагына чыгарылбай, ушу абак мөөнөтү узарышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирип жатышат. Негизинен эртең дагы, бүгүн үлгүрбөй калса эртең дагы каралышы мүмкүн. Жалпы жолунан булар эки айдан болуп 100 күндөн ашык отурушту. Эми бул 6 айга узарат. Эгерде 2 айдагы узартса, алар бул эч кандай күнөөсү жок экенин жана ошондой эле бул саясий басым деп билдирип жатышат. Бирок ички иштер министрлиги алар жапыртпашы ондук уюштуга даярдык көргөн негизде кармалганын билдирип, алардын кылмыш ишин ушул негиздүү далилдер бар экенин буга чейин билдирип келген. Президент дагы бул боюнча өзүнүн пикирин билдирип, алар мыйзам бузсо, бузган учурда мындай мыйзам талаптарына ылайык чара көрүүлөрүн айтып өткөн болчу.
Рахмат, сиз токтосун Шамбетовдун бүгүн кемпир абат иши деп коомчулукта белгилүү болгон жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген кине менен азыр кармалып турган саясатчы активисттердин соттук отурум тууралуу баянын уктуңуздар. Эми башка темалардан, Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранынын сөөгү Чүйдүн Ленин айылында жерге берилди. Орусияда абакка кесилген Замирдин сөөгү 15 февралдын таңында Орусиядан алып келинген. Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу 3 ай мурда согушка кеткени аныкталган. Мунун алдында 22 январда Орусияда абакта отурган кыргызстандык 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапкан дагы белгилүү болгон. Ал ортодо башка ата энелерге дагы WhatsApp аркылуу мындай кара кагаз келе баштаганын кыргызстандыктардын укугун коргоон юристтер дагы белгилеп жатат. Бул темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Татарстанда 4 жылдан бери түрмөдө отурган жигит 35-жазын көрбөй калды. Туулган күнүнө 1 апта калганда ата энесинин үйүнө уулунун сөөгү салынган темир табыт келди. Тун баласынан айрылып кан жутуп турган Касиет апанын кайгы муңун айттырбай сезсе болот. Зарлаган эне эңсеп күткөн баласынын көзүн көрбөй муздак денесин кучактап калганын ыйга кошоко салып отурду. Замир Украинага кетерин апасы менен сүйлөшкөндө сөз арасында айткан экен. Ал ажал келсе сиздин жаныңызда дагы өлөм деп айткан.
Сүйлөшүп турчу эле да. Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Тууган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен, бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди. Ошол бойдон эле бирөөлөр чалып калды. Ушундай болду деп. Мен жалган дедим. Госпиталга түшүп калды деп шундай деди. Кандайча Украинага кетип калганы белгисиз болду.
Карындашы Сурма агасынын каза болгону тууралуу кабарды 1 апта мурда угушканын айтты.
Бир жумадан көп болду, атама бир российский номерлер 6 жолу 5-6 жолу чалып ушинтип анан кайра биз чалсак албай койгон, биз алсак өчүрүп коюп анан биз кайра чалсак албай чыккан. Бирөөсү акырында алып атама балам каза болуптур, ушул 3-4 күндө колума тийди деп айткан. 3-4 күн күттүк, анда келбеди, аны биз жалган деп ойлодук. Мошенниктер чалып аткан го депчи, ошентип ойлоп аттык, себеби каза болгондо жана кат келет деп да уктук ошону.
Туугандарынын айтымында Замир сол колунан жана кулак тушунан жарат алган. Бомбанын чачырандысы тийген болушу да ыктымал. Замир 6 бир туугандын улуусу болчу. Артында 2 баласы калды. Москвада миграцияда жүргөндө үй бүлөсү бузулган. Маркумдун туугандары Замир тууралуу башка маалымат берүүгө азырынча макул болгон жок. Орусиядагы кыргызстандыктардын сот иштерине котормочу болуп иштеген Салтанат Митиеванын айтымында Замир киши өлтүрүүгө айыпталып 2019-жылы 8.5 жылга кесилген. Былтыр октябрь айында анын Кыргызстанга которулуусуна Татарстан райондук соту макулдук берген. Бирок ал эмнеге Украинага согушка кетүүнү тандаганы түшүнүксүз.
Замир менен чогуу кылмыш кылган бала, ага мен Кыргызстанга котор боюнча арыз жазганмын. Ал азыр ушул убакта Кыргызстанда Беловодскийде абакта. Замир дагы менден ошол арыз жазуу боюнча суранган, макул деп, бирок өзү дагы жазган эки тараптан. Кийин анан качан соттун болот деп мен дайым эле байланышып турчу. Эми бир шалганда почти бир сааттап сүйлөшчү да, видео звонок кылып эле. Согушка кетердин алдында дагы байланышкан мага. Сатанча, мен кетип атам дегенде мен уговаривать этет экенмин, Замир, керек жок, сенин сотуң болот 10 октябрда. Ал сага эмне үчүн керек ошол согушка кетиштин? Адвокат анын сотуна дагы катышкан, ага уруксат берген. Анан өз каалоосу менен кеткен. Ал негизи Кыргызстанга баргысы келчү эмес. Октябрдын 19 күнү Татарстандагы Менделеевск райондук сотуна болгон уруксат берилген ага.
Замирдин Украинага кеткени тууралуу маалыматты Азаттык мындан 2 апта мурда уккан, бирок анын чын бышыгы тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон эмес. Орусиядагы Вагнерчилер менен Украинадагы согушка тартылганын аны менен бир абакта отурган башка кыргызстандык дагы Азаттыкка ырастаган эле.
Бизге деле андай маалымат келген эмес, билбейм, кеткен рас, кеткен анан каякка эмне болуп, кандай уже дальше эч кандай деле маалымат жок.
Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнердин катарына кошулуп 3 ай мурда согушка кеткени ачыкка чыккан. Апасы анын аман эсен кайтышын күнү түнү тилеп отурат. 22 январда болсо Орусияда абакта отурган 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Орусияда кыргызстандыктардын укугун коргогон юристтер башка тилдер дагы WhatsApp аркылуу кара кагаз келе баштаганын белгилешет. Ушул тапта орус абагында отурган Акылбек Вагнер аркылуу түрмөдөн кеткендер бар экенин айтып берди.
Ооба, кеткендер болду, бирок кыргыздардан бир эки байкелер, жинилер кетип иштегенден алып калганбыз, барып эле койгула деп ошол кетип аткан жеринен калтырдык да. Азыр ошо рахмат айтышып тура эле кылган экенбиз деп. Өзү 10 кыргыз барбыз лагерде, баарыбыз ынтымакта жашайбыз, бири бирибизге жардам беребиз. Пожелание алып кетип аткан, ушу биздин лагерден 200-дөй киши кетти. Орустар арасында тажиктер бар, өзбектер көп кетти.
Орусиянын дагы башка абагында отурган Темирбек Вагнер кесилгендерди кантип азгырып жатканын чечмелеп берди.
Вагнер боюнча келген бизге 4-5 ай болуп калды. 6 ай контракт бирлеге жетет, ар бир айына 200 000 сунуштады. Контракт бүткөндөн кийин обвинениянын полный снимать этилип туруп эле освобождение кое берилет дейт да, бирок вообще укпадым да, мен өзүмчө өзүм сүйлөшпөдүм ошондой бир Вагнер менен барып, анан чыгып боштандыкка кеткендеринчи. Азыр пока бирөө экөө сиякка чыккан, алар жаңы ошол эле полевое ранение менен госпиталда жатышат да. Өзбек тажик гражданиндери аябай көп кетишип атат. Случай грузчиге 5 000 000 сом ошо жакындарга анкетага указать деп, кайсылдерге апарып көмүз десең деп ошол жака жеткирип берет дейт.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Ушундай кабарлардан улам жакындары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата энелер тынчсыздана баштады. Алар экстрадициянын мөөнөтү кечиңдеген сайын жакындары ар кандай күдүк ойлорго түшүп сана тартып отурушат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда 1000 ашуун кыргыз жараны камакта отурат. Алардын көбү маңзат менен камалгандар арасында кыз келиндер дагы бар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргыз жарандарынын маселесине токтолуп, 2022 жылы 60 киши Орусия менен Казакстандын абактарынан экстрадицияланганын айткан. Белгилүү себептерден улам берүүбүздөгү каармандардын аты жөнү жана үнү өзгөртүлдү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 16-февралдагы кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык макала маектердин радио материалдардын макаласын сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Андан тышкары видео жаңылыктарды күн сайын саат 19:00 азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде көрсөңүз болот. Бүгүнкү эфирди мен Түмөнбаев Динабилов алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Берүүнүн жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.